Alaia Martin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur zuen zubietatik arratsera ekarri zaitugu, zubilan baten aitzakian. Leioen afasia zubilan bada.
Modu batean izan daiteke, batetik iruditik eta mugimendutik hitzetara dagoen zubi hori zeharkatu behar izan dugulako, eta lana eta prozesua bera ere oso arilkatuta egondelako, eszenako jaialdi eta gainontzeko ekimenen antolatzaile, partaide eta begira leon aldetik.
Enkargo izan zen, ez?
Enkargoa izan
enkargoa.
Zen.
Zen enkargo ederra?
Oso, oso ederra izan
bueno, zen. Noiz izan zen ederrago? Egintzi zutenean edo eta esperientzia bizita gero zeure testigantza hitz bihurtzen hasi zinenean?
Ederra bere horretan, ze ederrak uste dut inuzentzia behar duela, aurretik izan zen ederra. Hain zuzen jaso nuen gonbidapena lan handi xamarrekin eta askorekin den bilen garai batean, eta berez hartzeko momentu etzen momentu batean, baina ilusio handia egin zidan batetik antzerkiak beti erakarri izan hauelako asko, lantaldea ere oso deigarria egiten zitzaidelako, eta esperientzia bezala, bizipen bezala ere oso distiratxo egiten zitzaidelako aurrez. Orduan oso ederra izan zen hartze hori eta ilusio handi hartu nuen, gero guztia bizi, guztia ikusi eta guztia jaso ondoren, horri forma duin bat, erdi koherente bat, berri bat eta berezi bat eta edertu baino ez ederregi bat emate hori, ba ez da hain ederra izan, gehiago izan
dut. Hor madarikatu zenuen.
Ba,
momentuka.
Hori ezin da uinetan esan, baina madarikatu ez dakit, baina konturatu nintzen batzutan ilusioari nolabait aho baloriek jarri behar zaizkiola eta neurtu, baina ez nahi zinola zere damutzen, nolabaiteko barne guda horiek bizi izanagatik, ba, ikasi dizkiot prozesu honi ere gauza batzuk, eta beraien gandik, parte hartzaien gandik ere asko ikasi dudala uste dut.
Eta emaitza, eskuartean daukagu, liburu bada, enkargua eszenatarren eskutik iritsi zitzaion alaiari, iaz, hiru laborategi eszeniko antolatu zituzten, bakoitza bere sortzaile gidariarekin, eta tailerraietan sortutako hiru lanez antolatu zuten gainera jaialdia. Eta alaia ez zuten antzestera gonbidatu, eta dantzara ere ez, eskaera edo eskaintza izan zen, ikuskizuna asmo besterik etzenetik gauzatu bitartean lekuko izatea. Eta gero, sentitutakoarekin kronika libre bat egitea. Kronika libre hori da, leioen afasia.
Ni Egoi Ugarte mendia naiz, eta 12 urte ditut. Eraikin altu honetan bizi naiz. Hau, nire aitona amonen etxe oia zen. Nire aitona amonek etxe xuri bat nahi eta hoxe erosi zuten. Nire amonak beti zioen familia bakoitzak daramalen mamu bat berarekin. Nire aitonak beti zioen familia bakoitzak dituela bere hizkutsunak. Hauek dira nire familiako hizkutsunak.
Eraikitzen gaituzten hitzak jaso du lehendabizi alaiak. Orman Poster gidari alegia Igor de Cuadrak, Matxalen de Pedrok eta hauen alaba Lilik osatutako artista familia. Hauek baldintza jarri zuten, familia nahi zutela bizitza errealean ere familia den bat sormen lana garatzeko. Eta Ugartemendia usin familiakoek onartu zuten gonbidapena. Denen artean eraiki zituzten hitzok kale ikuskizun bihurtuz. Hau da alaia, eraikitzen gaituzten hitzak da zure hiru kroniketatik kronikena, nolabait esateko.
Eta hain zuzen ere azkena idatzi nuen hasieran egonagatik iruditzen zitzaidan kasu honetan prozesua bera zela interesgarriena eta deigarriena, benetako familia bat fikzionatzean zegoela, ez? Beraien benetako bizitza, benetako harremanak, benetako inertzia horiek nola eskala txikiagoan erakutsi eta plazaratu erdi profesionalak diren emaitza batzuk lortzeko. Orduan nahiko era objektiboan jaso nahi izan nuen bizitu zutena beraiek pertsona bezala eta familia bezala, eta orduan hau guztia igarota hilabete terdira edo beraiekin saia ostatuan batu eta gertatutakoaz bizitu zutenaz hitz egin genuen, eta hori jaso dut, gero beste poema batzuk ere badaude atal horretan, baino batez ere nahi izan dut fidela izan beraien barne mugimendu sismiko horiek.
Bueno, badu alare jolasetik honek ere, De Cuadra de Pedro Tarrai adibidez hitz bana eskatu zenien, eta horiekin idatzi duzu zure testu bana. Alde horretatik kronika desberdinena da liburuan, errealistena esango dugu, naiz zure itzkutukoak adibidez sartu dituzun honetan ere.
Bai, modu batean esan bezala nahi nuena bazen beraien bizipena erakutsi, uste nuen zinuela askatasuna nahi adina niretzat erabili eta beraien testigantza utzi egin behar nuela, baina oso gai mamitsua zen, oso erraietara eramaten zaituen bat, bai, familia, mudantza, mamuak, orduan horri ere atera nahi nion, nola baiteko beste geruza bat eta erakutsi bat, ez ere familia ereduak eta familia eredu nuklear horiek zalantzan jartzen ari garen edo zabaltzen ari garen, anisten ari garen garaiotan, ba hori ere uste dut geratu behar zuela agerian horrek ere, eta horretan ere saiatu naiz, ukitu absurdo batekin, baina horretan ere.
Zaibile zinen kuaderno batekin?
Bai, kuaderno xar bat
hartu. Denbora guztian?
Bai, hiru aste pasan dituen kuaderno xar batekin, propio xarra aukeratuz presio gutxiago izateko, eta han joan nintzen, oharrak hartzen, irudiak hartzen, mila argazkitik goratean atera nituen, grabaketa batzuk ere egin nituen gero berriz bizitzeko une horiek, hasiera batean sormen prozesua ere oso librea eta esku hartze oso malgua izanik, ez neukan ideiarik norantzi joa zen, beraz nondik idatziko nuenik ere, baino pixkanaka kuaderno horretan ba hasi zen koherentzia pixka bat.
Zer gustatu zitzaizun gehien, hasieratik, orokorrean?
Askatasuna, uste dut, askatasuna, sortzeko pasio hori eta esku hartzeko xamurtasuna, kontzientzia denek gidari guztiek erakusten zutena, parean zeukaten pertsona sortzaile horrek, ba zeukala zerremana beraiei ere. Eta hori, askatasun hori, estimatu nuen gehien.
Lortu zenuen begira bakarrik egotea, entzuten bakarrik egotea, edo zeu ere aritu zinen laborategitako gidariek jartzen dituzten ariketak egiten?
Modu batean bai, uste dut beti egiten digula bizi dugun guztiak oihartzun eta zentzumen guztiekin zaudenean areta oihartzun ozenagoa jasotzen duzula, orduan ariketa batzuk halako distantzia eragin zidaten, ba nik ere ez nuelako interpelatua sentitu nahi agian ariketa horietan, beste batzutan ba galdera eder batzuk egiteko aukera eman zidaten, beste batzutan erantzun posible batzuk bururatu zitzaizkidan, nahi gabere parte sentiarazi ninduten eta sentitu nahi izan nuen.
Fikzioan familia gorpuztu zuen benetako familiari egin zenion galderatako bat izan zen, ea lotsarik pasatu ote zuten, esaten duzu, azkenean euren intimitateaz ari zirelako. Zu ere ari zara pikin bat zure intimitateaz?
Bai, egia da.
Lotsarik pasatu duzu?
Bai, pixka bat bai, baina nahiko ohitutan nago lotsa pixka bat ba, izozgailuan sartu eta gerorako guzten, uste dudalako merezi duten gauzek lotxaren langa hori igaro behar dutela. Oso ausartak iruditu zitzaizkidan, beraien familiako hitzak atera zituztenean, elkar definitu behar izan zutenean, beraien bereizgarriak, ez akatsak, bereizgarriak nabarmendu behar zituztenean, horre egiten zuten ariketa hori, sortzen ziren ez tentsio, aserre tentsio baino, beste mugimendu emozional horiek, uste dut, horiek erakustea, plazaratzea eta forma bat ematen egin zuten aleginak merezi zuela leku bat.
Lehendabiziko egunean, talde honengana adibidez joan zinenean, eta gero 15 egunetara ikuskizuna kalean ja egina ikusi zenuenean, ze pasatu zitzaizun burutik? Ez dakit, aurreneko momentuan adibidez irtengo ote da zerbait edo bukatu zenuen hau zen ontara iritsi bertuten?
Bai, nahiko baikorra naiz eta banekien zerbait aterako zela eta gidatzeko zeukaten ilusio eta bai, intuizio horrekin banekien zerbait berezia biziko nuela eta erakutsiko zutela. Oso polita izan zen, nolabaiteko alduntze hori ikustea, familiako kide guztien aldetik gozatzen ikustea, beldur horiek momentu batean beraien zehaztasun behar hori, baino noragoaz hori bilatu nahi hori, gero beste askatze une batzuk ere bazen,
amak batez ere,
aterako da, bai, bai.
Duda hori jartzen zuen amak.
Berak ala esaten zuen ez, berak barne gerra hori bazeukala batzuetan, bueno, ondo pasatzen ari gara, baino zertarako noragoaz zer erakutsiko dugu, jende etorriko da, baina azkenean, uste dut denek ere takoi mental hori jantzita sentitu zutela, bazeukatela zer esana eta esateko modua bera ere nahiko jantzi derra zela erakusteko.
Aldarri.
Aldarri. Nola egin gaur egun aldarri. Panfletoz beteta daude buzoiak, kartelak paretetan eta oihuak etorbideetan. Eta oso zaila da, neoizko eta pikselezko eta artxipikselezko kaleetan aldarri egitea.
Aldarri ikuskizuna, hau ere kalean egin zuten, 8 aktorek metro kuadrokoko kuadrillaren gidaritzapean. Zuk alaia, Daliren kuadro bat bezala bizi izan zenuela, aitortu duzu, zure kronikan. Alegia?
Alegia idatzi zerrazago defendatzen dela oso baina Dalik ohitura zeukan, ordulariak urtzeko eta itxura zentzurik etzeukaten irudiak elkarrekin arilkatzeko, eta absurdoa eta inkonstientea modu ikusgarri eta gainera deigarri batean, eder batean plazaratzeko. Aldarri izan zen distorsioa denboran eta espazioan, horeretan bizi genuen laborategi hura, 8 pertsona horiek zeukaten lan nagusietariko bat, metro kuadrokakoek ala bultzatuta, iria abitatzea zen, iria ezagutzea, bizitzea, begiak itxita ezagutu zuten, esperimentuak egin zituzten, usaindu egin zuten iria, jendea ezagutu zuten, horretako historia hurbilean garrantzitsua edo berezia edo berezgarria izan zen pertsonak elkarrezketatu zituzten, eta gero bakoitzak zekarren individualidade oso markatu batek ere lekua hartu zuen, orduan koordena da asko nazten ziren, eta uste dut asko izan zuela barrukotik eta ateran nahi eta atera ezin batetik eta herri batek isiltzen duenaren eta esaten duenen arteko elkarrizketa horretatik, eta oso elkarbizitza estu edukizutela aktoreek eta zuzendariek herriarekin, eta oso presente egon zirela herrian, eta niri ere hori eta begiratzeko, nik asko maite dudan eta oso gertu dudan herri bat berriz begiratzeko eta berriz bizitzeko eta birdefinitzeko aukera izan nuen.
Eta oihartzunak dituzula gogoan?
Oihartzunak egia esan geratu zaizkit, orain ere oihartzuniko horretara askotan joaten naiz, eta kale haiek lehendik bazuzkaten bere oroitzapenak eta bere frekuentzia, baino apur bat ozenago entzuten ditut orain, eta beste bizipen haiek etortzen zaizkit, eta une batzutan hasiera batez ere bukatu zenean fikzioaren eta errealitatearen arteko tarte hori, ze kalean egiten zituzten performance batzuk eta irudi mugikor batzuk, polaroide esaten zituzten batzuk, horiek guztiak eta errealitatea nahasten zirenean, hain erritmo desberdinak eta hain azal geruza, bizitzeko geruza desberdinak elkartzen zirenean, momentu batean distorsio hori ere bere lekure kartzen eri ere koste egin zitzaidan.
Eta zuk distorsio horiek bildu dituzu atal desberdinetan, toki desberdinak aipatuz, gai desberdinak aipatuz, eta beti jolasean.
Bai, uste dut jolasa dela ezagutzera iristeko modurik ederrenetako bat, eta metro kuadrokakoek uste dut asko erabiltzen dutela ez jolasa jolastearen plazer utxez, batzuetan bai, baina arakatzeko eta bilatzeko batzuetan galdera zuzenak egin baino uste dut beti biltzen dira alfombra azpi hoietan begira eta begiradak deskokatuz berriz ere aktore bakoitzak begira dezan begiratu nahi duen lekura, ordan mugimendu horietan uste dut erditu zela Aldarri.
Sormen laborategietako orokorrean laborategi guztietako zen momentu izan zen unkigarriena zuretzat?
Nik esango nuke unkigarriena, bueno, hiruek izan zituzten noski oso momentu bereziak. Nik bereiziko nuke emanaldien egunetan Txintxarri elkartean afariak eta baskariak egin ziren aktore guztiak elkartu, eta beraien emanaldien aurretik ba eroso egon zitezen eta guztiak elkarrekin. Orduan Amendetxe Badiolak eta biok bizitu genituen hiru laborategi hain desberdin eta hain intentsu haiek ikusi genituen bat batean elkarrekin eta gauza arruntak egiten, bai, ensalada jaten eta
eta galdera arruntak
eta,
egiten.
Bai, eta elkarren artean hasita agian, orduan momentu batean ba neuronek nahiko lan izan zuten bakoitza bere antzokian sartzen, bakoitza bere kalean roldatzen, orduan ba emozio nasketa hori izan zen agian unkigarriena eta esperientzia orokor global horren argazkirik onena.
Izan zenuen momenturen bat parte hartze aktiboa eskatzen zizuna zure gorputzak?
Bai, batzuetan bai. Ez dut esango guztietan, batzuetan osarik eta ausartak edo nolabait delikatuak iruditzen zitzaizkidan eta distantziatik gustorago ikusten dituen, baina beste nolabait gorputz espresio mugimendu esplorazio batzuk edo zerbait adierazi beharra irudi korporal baten bitartez, ba sekula nire azalean bizi ez ditudan esperientzia horiek edo adirazteko modu horiek bizitzeko tentazioa, bai, sentitu nuela, eta familiaren kasuan, nahi gabe beraien galderak, baziren niretzako galderak ere, eta batzutan erantzuteko gogoa ere sentitu nuen. Agian bereziki erantzuteko gogoarena begira da ikuskizunarekin lotuko nuke oso gogo eta sakon eta pertsonalak ziren bakoitza berea zeuskan, eta kasu horietan bai gogoa sortu zitzea dela askotan, esateko horietako bakoitzari, bueno, gero kafe bat hartuko dugu eta nere iritzi emango dizut honi buruz eta zure iritzi honi buruz galdera hauek dauzkat eta entzunei nuke nola jarraitzen duen zure zalantza honek eta
egintzen nuen alako zerbait, ez?
Bai, hirugarren zatia. Ariketa
horretan begiradan pitxin bat hori egiten duzu bakoitzari erantzun.
Hori da.
They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. They just strut. What the fuck? What the fuck?
Estreinaldietan zeu ere urduri?
Lehendabizikotan egia esan bai. Beraien aurpegiak ikusita, nolabait, ispilu efektu hori egiten zuen, baino gehiago zen ilusioa, beste begira batekin ikusteko aukera horren konstientziatik ba begiratzeko gogoa. Oso eskaintzeko modu ezberdinak izan ziren hirua gainera, bat kale batean etxe baten atariaren parean gertatzen zen era bat, beste aldarri mugikorra zan, etxearen, herriaren gune batetik bestera mugituz egiten zuten, eta la mirada begirada ikuskizuna berriz, niesen antzokian bertan eskaini zuten, orduan begiratzeko moduak ere oso desberdinak izan ziren, eta tensioak batzuetan gertuagotik bizitzeak edertzen zuen hori bera, baina ilusioz batez ere.
Zure begirada pertsonalena begiradan jarri duzu, justu musika entzun dugu, hemen ere 8 aktore.
Eta hasiera batean, zaiena uraxe egin zitzaidan gero beste zerbait bihurtzen. Lan egiteko modua oholtzarekin lotuagoa zelako, hau da distantzia gehiago geneukalako ba, ikusle ginenok oholtzan zeudenekiko, eta etzelako hain korala, bai, bakoitzak zeukalako bere gogoetan, naiz eta guztiek begirada batekin lotura izan, bakoitzak zeukan bere harrika da eta bere ezinegona. Orduan bakoitzarekin konektatzea eta bakoitzaren bakarrizketa horren eraikuntzarekin eta zuloekin dariekin konektatzea hasieran gehiago kostatzen eta amaieran agian justu kontrako efektua egin zidan. Konturatu nintzen ni ere pixkanaka joan nintzela nire barruan hori arilkatzen eta empatia handia garatzen bakoitzarekiko. Eta liura handia sentitzen bakoitzaren sormenarekiko, bakoitzaren umorearekiko, bakoitzaren adirazteko gaitasun handi eta batez ere desberdin horrekiko, eta horri ilusioa egiten zidan ba, modu batean bakarka hartu, eta beraiekin hitz egiteak, eta batzuetan besarka hori emateko gogoa, bestean astintzeko gogoa, beste arnasa azkartzeko beharra, ba, uste dut, azkenean emozionalki gehien implikatu ninduenetariko bat, azken hori da mirada izan zela.
Azure miresmena aitortzen diozu gidariari ere.
Bai, Espe Lopezek egia esan aurretik nik enuen alako ezagutzarik bere lanarena, baina uste dut atmosfera bat sortzen zuela bere presentziak, eta oso aholku gutxi ematen zituela, baina oso zehatzak eta oso abia puntu onak zirenak, oso nabardura txikiak aldatzeko eta nabardura txiki horiek asko eman ziotela gero ikuskizun bakoitzari, irudimen aldetik, eszenografia aldetik, musika aldetik, iruditu zitzaidan oso artista interesgarria edo nik ezagutu dudan orain arte arte joretan eta ezagutu ditudan munduetan ba zeukala zerbait berezia eta are jakimin gehiago sorrarazi dena.
Alea, irakurri alduzu leioen afasia.
Galdera ona, ba kosta zitzaidan behin argitaratu ondoren distantzia pixka batetik begiratzen nion, ba nire borrokak izan dituelako zenbateraino zen duina egingo nuena koherentea aipatutako fideltasun hori mantendu naia, sortu naia, aldiberan bila beteko tartea izatea egiteko, hori, guztia bizizan nuen. Gerora irakurri dut, ta gusture irakurri dut, eta saiatu naiz, beti dauzkagu normalean sortzaileok latigoak Patriketan, saiatu naiz mimoz eta goxotasunez hartzen, eta tresna bat da zalantzari gabe, bizi izan zutena eta nuena gordetzeko, eta hori bezala nahi dut gogoratu eta gorde.
Eta jabetu zara galderaz beteta dagoela. Bueno, norbait jabetzekotan zeu jabetuko zinen hasieran horretaz.
Bai, da uste dut hain zuzen galderak interesatzen zaizkidala gehien bizitzan eta urte asko pasatu ditudala agian erantzunen bila beti. Gauzak argi izan daian ia esparru guztietan. Ba, oso sensibleak edo emozionala garenok agian behar ditugulako lur horiek eta orain ba pixka gutxiago interesatzen zaizkit edo aldagarriagoak egiten zaizkit lur horiek, orduan galderak neuzkanez eta galdera horiek interesgarriak zitzaizkidanez eta galdera asko egin zituztenez, ba galdera horiei lekua ematea ere zentzuzkoa iruditzen zen.
Liburuan daude interesaduenak irakur ditzan, guk bakarra atera dugu zeote da abentura esatean deskribatu nahi dugun sentipena. Zure abentura hontatik zer sentipen geratu zaizu?
Baietz esatearena. Uste dut hor zeuden partaide guztiek eta modu batean guztiok gauza asko eskaini, eman eta garatu zituzela bai esateari esker. Auto onarpenari esker kanpokoak parekoak esandako ustezko itz desegokiari bide eta aukera txiki bat eman eta baiezkoaren tartea uzteagatik eta autoazterketarako tartea uzteagatik, orduan bai guzti horiek uste dut izan zirela esperientzia hori hain ederra egin zutenak.
Bakarren batek ezpadu estena jaialdiaren berri oraindik eta ezpadu aukerarik izan lan haiek ikusteko eta zenik ere ezpazekien, orain zure liburu honek egin dezakezu bilana jendea lanetara ere hurbiltzeko zure lana aparte ze sarean daude ikusgai.
Sarean daude eta liburuan bertan badaude lotura guztiak zehaztuta, baita zazpiterdi ekoiztetxeak egindako dokumental labur bat ere, hiru emanaldiak batzen dituena oso modu iradoki korrean. Eta uste dut badela bide bat, bi norabidetan egin daitekena, baina inondik ere merezi du emanaldi horiek ikusteak.
Balaia Martin, eskerrik asko, bai esateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Aiei eta gure.
Eskerrik asko.